Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Lijep pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa svake nedjelje donosimo pozitivne priče mladih, govorimo o njihovim problemima, ali i aktivnostima kojima nastoje popraviti društvo u kojem žive. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Emisiju započinjemo istražujući kakva je materijalna situacija i potrošačke navike mladih. Budući da u cijeloj regiji muku muče sa pronalaskom posla, pitamo ih kako dolazi do novca i na što ga troše. Da li je novac postao mamac za suprotni spol i prijatelje i može li se njime kupiti sreća, pitamo mlade u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Prvo ćemo u Beograd. Prosječna plaća u Srbiji iznosi oko 350 eura, naravno ukoliko uspijete naći posao. Stoga je razumljivo zašto mladi na pitanje da li biste radili dobro plaćen posao koji vas ne ispunjava ili posao koji volite, ali bez dobre zarade, radije biraju ono prvo. Ipak sugovornici Dušana Komarčevića uglavnom napominju da novac ne može nadomjestiti sve aspekte u životu, poput prijateljstva, emotivne veze, obitelji i osobne sreće.
U ovom svijetu je takva situacija da je u novcu sve. Tako da očigledno i nama novac sve predstavlja. Svi rade radi novca i sve u novcu. Što je loše u stvari i samim tim mi sami žudimo ka tome da što više imamo novca i tako dalje.
Ovim rečima 18-godišnji srednjoškolac Jovan Ilić sumira pogled na svijet koji ga okružuje. Da je novac suštinski važan, smatra i 20-godišnja Katarina Srdić.
Mislim da onaj ko kaže da mu novac nije bitan da laže, zato što danas sve može da se kupi i sve mora da se kupi novcem.
Jel mogu emocije da se kupi?
U današnje vrijeme čak i to se pokušava na neki način da se kupi, samo što neko pristaje na to, neko ne, da ih proda, da tako kažem.
Šta je važnije tebi od novca?
Sreća.
U čemu je pronalaziš?
Pa trenutno u prijateljima i u druženju. Mislim da je to nešto najbitnije.
Pitamo našu sagovornicu, inače studentkinju Filološkog fakulteta, da li je novac presudan u emotivnoj vezi dvoje ljudi?
U nekom trenutku prevagne to ako jedna osoba u vezi ima novca, druga ne, jer bi ova htjela da putuje, da ne znam, ide na kafe i tako te neke gluposti, ova druga ne može i tu dolazi do rastrzaja i tu se prekida sve, tako da mislim da je dosta bitan.
Važnost novcu čini se ne pridaju oni koji smatraju da ga imaju dovoljno. Takav je slučaj sa 17-godišnjom srednjoškolkom Sandrom.
Koliko tebi znači novac?
Pa ne puno.
Zašto?
Pa zato što mi je previše priošteno u životu i onda ga više ne gledam kao da mi toliko znači. A u smislu da nije toliko bitan. Koliko su bitne druge stvari kao što je zdravlje i ljubav i sreća.
Ja imaš više društva ako imaš novac?
Zavisi.
Pa čekaj.
Pa u kom si društvu? Ima društvo koje to ne gleda, ima društvo koje to gleda.
Recimo tvoja ekipa, je li vama to nešto bitno?
Pa ne.
Iako kaže da joj novac ne znači mnogo, naša mlada sagovornica napominje da bi radije izabrala dobro plaćen posao koji je ne ispunjava, nego suprotnu opciju. Svoj izbor ovako objašnjava.
Kad budem krenula da radim, vjerojatno ću imati i porodicu i sve. I onda je najbitnije da izdržavate porodicu, a ne toliko budete sreći.
Suprotnog mišljenja je Jovan Ilić, naš sagovornik sa početka priče.
Sigurno ne bi uzeo nešto da zarađujem ako ne mogu da uživam u tome i ako tim poslu ne mogu da stignem da kažem da potrošim, jer nije sve u novcu.
Šta je bitnije od novca tebi?
Porodica, najbitnije.
Unosan posao naspram uživanja u radu bira i studentkinja Martina Jelenić, ali samo kao privremeno rješenje.
Za početak bi se možda i zaposlila za neke veće pare da radim nešto što i ne volim toliko, pa bi se nadala da ću kasnije zarađivati od onoga što volim.
Nadati se je prirodno za nemali broj Martininih vršnjaka, no država u kojoj je prema podacima Nacionalne službe za nezaposlene više od 30% mladih bez posla, bi svojim mladim građanima trebalo da ponudi nešto konkretnije od puke nade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Da li je u potrošačkom društvu u kome živimo mladima primarno važan novac i moć koju sa sobom nosi? Određuje li debljina novčanika mjesto u društvu i bolji prolaz kod suprotnog spola? Lela Šćepanović pitala je mlade iz Nikšića.
Studenti Filološkog fakulteta u Nikšiću ocjenjuju da je novac danas veoma važan, ali smatraju da je tako bilo uvijek. Pa je za Luku Delibašića i Miloša Kontića problematičnije to što se ne cijene dobrota i znanje.
Sve se danas vodi na materijalna sredstva, koji više zarađuje, povezani su ti staleži po klasama najbogatijih, najsiromašnijih, svima što prema bogatijima su bolji odnosi, sve to dok se siromašni izbjegavaju.
A vama lično što je važno?
Pa najvažnije je meni zdravlje kao prvo, a kad se zdravo onda se može steći novac i sve ostalo.
Kako djevojke gledaju ako niste ženjeni?
Baš mnogo se gleda kakav je auto i kako čovjek živi.
A gdje tu ljubav, emocije?
Pa danas se manje ima ljubavi.
Kako vi gledate, da li je novac danas sve, kako kažu?
U većini ljudi jeste. U većini ljudi tako gledaju na taj novac kao jako bitnu stvar. U odnosi sve je to usmjereno ka novcu. Društva se sklapaju na osnovu kako se ko nosi i oblači, kakve patike, kakvi telefoni ili iPhone ili obični Samsung ili tako.
I u muško-ženskim odnosima, priča Miloš, novac je mnogo važan, pa iako ne sve djevojke, većina ih trči za novcem i statusom koji novac obezbjeđuje u društvu i ne zanima ih, kako objašnjava, način na koji su ljudi stekli novac.
Sada uglavnom naše društvo i u naše Crnoj Gori se ljudi, na primjer mafijaši, tako kao znači se bave kriminalom, oni se dosta gledaju kao ugledne ličnosti i dosta ljudi se ugleda na njih i gleda da budu to što oni, jer uglavnom vide taj njihov šljast i to vole, taj brz život, sad par žene i bukvalno takav život, mnogo ljudi se vloži na to. Za tim se i čezne.
Nikola Ilić i Darko Miljanić, maturanti Nikšiške gimnazije, saglasni su sa nešto starijim sugrađanima da je novac veoma važan.
Da žene to više gledaju i da im je važno dosta to.
Znači, u muškom društvu to nije stvar prestiža?
Pa manje nego kod žena, po mom nekom mišljenju i viđenju.
A vi mladiću, kako vi gledate?
Pa, sve zavisi kako kom.
Vama?
Pa mene sve jedno. Može imat najobičnije ako je dobar drugi prijatelj.
A kako djevojke gledaju? To kad kažete sve zavisi kako kome. Pa ko su ti kojima je danas važno? To većina ili manjina?
Pa većina voli sve skupo. Telefon, auta, sve markirano.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Koliko je novac mladima bitan potvrđuje i anketa iz Bihaća. Upravo nedostatak novca neki od naših sugovornika vide i razlogom više što Unsko-sanski kanton svakodnevno napušta sve veći broj mladih osoba, izvještava Dženita Duraković.
U vremenu i društvu u kojem živimo svakodnevni smo svjedoci da je novac postao mjerilo i njime namjerljivih stvari. Stručnjaci kažu poremećen sistem vrijednosti, pa i ne čudi onda što upravo sa količinom novca kojim raspolaže mlada osoba ili u većini slučajeva kojim raspolažu njegovi ili njeni roditelji, stiče popularnost u društvu i sredini u kojoj žive. Već duže vrijeme i prohtjevi i zahtjevi prema roditeljima od strane njihove djece već od malih nogu su sve veći i veći. Od brendirane garderobe, obuće pa i čarapa do najnaprednije telefona i dobrog automobila. Koliko im je bitan i da ga imaju, zašto bi ga najradije potrošili, pitali smo mlade Bišćane.
Ja sam Sanela Zulić. Na vaše pitanje koliko je novac bitan? Pa nažalost, mislim da je novac u današnje vrijeme jako bitan. Bez novca nigdje nije, što bi rekli, insan prispio. A što se mene lično tiče, mislim da baš iz tog razloga što je novac postao danas jako bitan su se izgubile neke životne vrijednosti. Danas je djevojkama i momcima jako bitno da li suprotni spol ima dobar mobitel, auto ili slične stvari. Meni to nikada nije predstavljalo ništa.
Ja sam Majla Žerić i novac mi toliko nije potreban osim samo za školu i neke posebne prilike i to. To je danas jako popularno da neko mora imati dobar telefon i ignorišem te takve osobe koji imaju bitniji novac nego ostale stvari.
Ja sam Muhamed, mislim da je zaista danas suvišno govoriti koliko je novac potreban. Teško je govoriti kako raspolažemo kad zaista je teško dolazimo uopšte do novca. Potreban je kao i svakom normalnom čovjeku prvo za školovanje, putovanje, da vidimo nešto, da nešto doživimo, da proživimo na neki način kako treba mladost, poslije toga da razmišljamo, da uopšte možemo razmišljati o osnivanju porodice i neki pristojan život u Bosni i Hercegovini. Zato pretpostavljam da sve češće mladi se odlučuju na odlazak jer nemaju ono što im treba, nemaju ono što žele u svojoj državi, zato se odlučuju da idu u inostranstvo gdje pokušavaju doći do toga što ja mislim svakom mladom čovjeku i treba. Novac diktira i položaj u tvom vlastitom društvu. Drugačije te, jeli, djevojke gledaju, naravno ukoliko si bolje financijski situiran, imaš, tako kažem, lakši pristup, jeli, bilo kome i bilo čemu, i zato je to toliko i bitno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Poput Bihaća i drugi dijelovi Bosne i Hercegovine bilježe masovne odlaske stanovništva u potrazi za poslom i boljim životom. Mladi iz povratničkih obitelji u okolici Doboja, razočarani odnosom nadležnih prema poljoprivredi, ne žele se baviti ratarstvom i stočarstvom. Mnogo su očekivali od najavljene azerbejdžanske tvornice za preradu voća i povrća koja se gradi već 3 godine. Detalje ima Arnes Grbešić.
Diploma ekonomskog fakulteta nije puno pomogla u traženju posla Jasmini Mujkić, koja živi u Ševarlijama kod Doboja.
Znači, već sam od 2013. na biro. Ovo malo što ima omladine, do duše radi, većinom se zaposle u federaciji.
Zbog siromašne ponude na tržištu rada sve manje mladih i u ovom povratničkom naselju, ističe Jasmina.
Što je bilo, dosta je otišlo, što kažu, trbuhom za hljebom. Masovno ljudi završavaju vanredno medicinske te škole i idu u Njemačku da radi kao njegovatelj i medicinski tehničar. Radila sam pripravnički u opštini u Doboju dole na šalteru za ovjeru dokumenata i masovno su ljudi dolazili, znači ovjeravaju te diplome, svjedočanstva, podoši masovno. Tu nije samo problem naše mjesne zajednice, nego i lokalno i što kažu i globalno, čitava Bosna i Hercegovina.
Među mladima koji su u potrazi za poslom napustili ovo naselje i sin Izudina Čanića. Čanić je radnik željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i krajem ove godine će biti penzionisan.
Otišao u Finsku da radi, 92. godište. Finsku što da radi, nema posla ovdje. Završio srednju školu ekonomsku, nije mogao naći posla. Ja govorio u sebe u firmi da ići ja u penziju, a vi ide za posla, ne može to. I otišao za Finsku, evo, godina dana već. Ovo mladna ide, to je bez dalje. Srednji stalež ide. Samo ako može naći neki modus da ode, hoćemo, mora, nema ovdje djeci. Što tiče mene, ja sam zadovoljan, ali ja se mnogim ljudima dičim kad dođe u prodavnicu, nada nigdje ne radi, kako on živi.
Roditelji Jasmine Mujkić su vlasnici jedine prodavnice u naselju.
Ja sam i u srednju školu dok sam išla i na fakulti, dok sam studirala, radila ovdje u trgovini, pomagala i znam koliko je tada bilo posla i koliki su pazari, a evo sad vidim skroz slabo, kupovna moć ljudi je opala, onda i eto imamo sad i te tržne centre i onda ljudi idu tu, podmiruju se ono mjesečno ovdje, ako šta zafali onda će doći po hljeb, cigare, eto tako.
Poljoprivredni poslovi ne privlače mlade, dodaje naša sagovornica.
Kogod radi na poljoprivredi, žali se, nema se računa, teško, onda ne usuđuju se ni da krenu u neki posao.
Takav odnos mladih prema poljoprivredi ne predstavlja iznenađenje. Evo kako taj posao izgleda u praksi, govori Safet Alibašić.
Nekad nas je u startu bilo 62 kooperanta u našim selu. Sad nas je svelo na neki možda 8-9. I to visi u zraku. Da li da ostaje upitnik, hoće li ovu godinu biti kraj tu. I dalje to vozimo, samo što su nas doveli do dna. Litra mlijeka od 37 do 45 feniga, to je Bogu plakat.
Jasmina Mujkić kaže da su mladi i drugi stanovnici Ševarlija mnogo očekivali od izgradnje fabrike za preradu voća i povrća, koju investitori iz Azerbejdžana grade od 2014. godine.
Svi su vidjeli tu neku perspektivu u budućnosti, međutim sve i tu stalo, sve se više polemiše o tom da se to izgleda neće kao ni otvoriti, da na što će to sve da na kraju izađe pitanje. Ljudi su već izgubili nadu da će to i proraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iako veliki broj mladih iz Bosne i Hercegovine odlazi u zapadnoeuropske zemlje u potrazi za poslom i boljim životom, ima i onih koji su rođeni i žive u Njemačkoj, a i dalje su vezani i rado dolaze u zemlju svojih roditelja. Maja Nikolić razgovarala je sa nekima od njih i pitala kako oni vide situaciju u BiH i zašto su za nju toliko vezani.
Ina Kulić, studentica iz Njemačke, kaže nam da je sve više mladih iz Bosne i Hercegovine koji slamku spasa od loše ekonomske situacije pronalaze u nekoj od zapadnih zemalja. Njemačka je u posljednje dvije godine primila tisuće državljana Bosne i Hercegovine visoko obrazovanih kadrova. Međutim, Ina se odlučila doći u Bosnu i Hercegovinu. Obišla je brojne obespravljene ljude i s njima razgovarala.
Pogotovo nas kao studenta zanima zašto ti mladi ljudi svi odlaze. Dobro, mislim, žalosno da svi mladi odlaze. Šta će se dešavati sa Bosnom? Imali smo razgovore sa profesorima iz fakulteta i sve u svemu je, znači, ekonomska situacija loša.
Ina kaže da situaciju u Bosni i Hercegovini osobno proživljava, iako ne živi ovdje.
Za nas je to jako teško vidjeti zato što naši roditelji su odrasli i živjeli su u bivšoj Jugoslaviji. Mi znamo sasvim neke puno ljepše priče i puno ljepše vrijeme koje su oni provodili u ovoj zemlji. Školovali su se besplatno, svako je imao posao, bilo je i odmora, znači bilo je jednostavno bolje vrijeme. I politička situacija je bila puno stabilnija nego što je sad. Znači sve što znamo o Bosni, dva entiteta, 10 kantona, to ne bi ni Njemačka izdržala.
I Dženana Bajramović danas živi u Njemačkoj gdje i studira. Međutim, posljednjih godina sve češće dolazi u Bosnu i Hercegovinu zajedno sa svojim prijateljima. Njihova putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu nisu turistička. Zanima ih zašto se u Bosni i Hercegovini loše živi.
Neki od nas su porijeklom odavde, drugi nisu i jednostavno situacija u Bosni je posebna. Teško je razumjeti izvana šta se događa. Misli smo da je to lakše saznati kroz razgovore.
Dženana dodaje, dok je slušala roditelje kako govore o Bosni, poželjela je i sama ovdje doći živjeti.
Oni imaju pozitivnu sliku načina života kakav je prije bio.
A i Pero Sosa, čiji su roditelji iz Gruda, često dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Za naš program kaže da svakodnevno prati ovdašnju situaciju.
To je moje porijeklo, moje krv, moja zemlja, odakle su moje došle prije mnogo godina. Ja sam htio se vratiti, vidjeti kako je stanje, koje mogućnosti ima i kako ljudi ovdje misli. I to je važno jer ne mora se uvijek iz strani zemalja vidjeti kako ovdje u Bosni i Hercegovini mišljenje od ljudi je i od mišljenje od vlasti. Zato mora se ovamo doći.
Kako se ti osjećaš u Bosni i Hercegovini kada dođeš?
Ja se super ovdje osjećam, mene se sviđa se ovdje jer to je moja zemlja, odakle su moje došli.
I Pero kaže da svaki dan nove obitelji iz Bosne i Hercegovine pristižu u Njemačku, ali ne misli da su u pravu kada se odlučuju napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Ja mislim da je to bolje probleme riješiti nego uteći od problema. U drugoj zemlji ima isto problema. Tamo moraš jezik naučiti, tamo moraš drugi posao raditi. Puno ljudi otiđu tamo i tamo vide da isto nije tamo tako lako.
Na stotine će mladih koji žive u Njemačkoj svoje ljetne praznike provesti upravo ovdje, na obiteljskim imanjima svojih djedova i roditelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
U nastavku donosimo priču Dženane Karabegović o srednjoškolcima iz svih dijelova Bosne i Hercegovine koji svaki subote prijepodne dolaze u Sarajevo. Na Prirodno-matematičkom fakultetu za njih je organizirana škola programiranja u kojoj nema nikakvih podjela i važni su samo znanje i druženje.
Damjan Stanković svaku subotu autobusom iz Foče dolazi u Sarajevo. Učenik je drugog razreda Fočanske gimnazije i jedan je od dvojice u školi koji četiri puta mjesečno prelazi više od 100 kilometara kako bi prvenstveno nešto novo naučio, a onda se i družio sa svojim vršnjacima iz cijele Bosne i Hercegovine.
Svake subote dolaziti iskreno i nije preteško. Mislim, svakako se budim za školu svako jutro rano, tako da probuditi se i subotom je strašno. Definitivno jedno od najzanimljivijih iskustava mojih u posljednjih sigurno par godina, prosto iz razloga što su to neke stvari sa kojima smo se donekle susretali, opet je nešto što je potpuno novo i sagledano iz potpuno novog ugla.
Iz Zenice u Sarajevo subotom dolazi i Adin Polić. Učenik je 4. razreda srednje škole. Jedan od razloga zbog kojeg dolazi je priprema za fakultet, jer kako kaže, znanje koje se stiče u školi je nedovoljno i nije primjereno dostignućima u svjetskoj tehnici i tehnologiji.
U našim gimnazijama i sad se programiranje uči na papiru sa onim dijagramom, one kvadrati, nešto crtaju, ulaz, izlaz, dok slabo kod zna napisati uopšte nikakav kod.
Najlakše na nastavu da dolaze učenicima iz Sarajeva. Među njima i Jela Šehović, učenica 2. razreda srednje škole.
Da sam dalje, definitivno bi dolazila, jer puno stvarno pomaže. Prvo, što mi svi ovo volimo, nakon radne sedmice u školi gdje smo umorni, iscrpljeni od testova, ispitivanja, dođemo ovdje gdje radimo nešto što volimo.
Osim znanja koje stiču, ovim mladim ljudima je važno i međusobno druženje i razmjena iskustva, s obzirom da dolaze iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Upravo taj segment stavljaju u prvi plan Damjan, Adin i Ela.
Definitivno je to druženje sa ljudima iz drugih gradova, sa drugim možda perspektivama za život, neprocjenjivo životno iskustvo u generalu, dakle i da je škola crtanja i da je škola bilo čega, to bi vrijedilo zbog toga. A i samo znanje koje mi steknemo je također neprocjenjivo, jer stvari koje ovdje vidimo ne bismo vjerovatno nikad sreli da sami radimo.
Jedna od najboljih stvari na ovim sekcijama i na kampovima koje mi imamo do sad je to što ja upoznam učenike i iz Bihaća, i iz Banja Luke, i iz Mostara, iz svih dijelova Bosne, što razmijenimo iskustva i što upoznam te ljude slične sebi, koji isto vole takmičenje, vole informatiku, vole ove stvari.
I nekako ta naša grupa iz svakog grada ima po neko barem. I nekako nam je baš razvrsna svaka nova perspektiva, novo mišljenje, što se dešava u nekom gradu, uvijek imamo neke teme, uvijek nam je zanimljivije pričati. Što se prijateljstva tiče, ja smo sklopili smo predivna prijateljstva.
Mala ali odabrana grupa zaljubljenika informatike dolazak u Sarajevo finansira sama. Predstavnici vlasti nisu našli za shodno da novac iz budžeta izdvoji i omoguće i makar plaćeni prevoz. Pored toga oni, ali i njihovi vršnjaci u najvećem broju bosansko-hercegovačkih škola nemaju ni kompjutere, a nastavni planovi i programi su banalizovani da se mladim ljudima na teoretskom nivou objašnjavaju elementarne stvari, kaže Harun Hindija, predavač.
Mislim da je čak i veći problem samim tim što djeca uče nastavni planovi, recimo oni uče ne znam šta je miš, šta je tastatura, neke definicije, umjesto da uzmu i da računari da zajedno programiraju, da urade nešto konkretno, a to šta je miš mogu i pročitati na internetu.
Adin Polić zaključuje.
Jedina poruka koju mi mogli dobiti od toga nakon što smo ovdje, ima dosta tih takmičara koji su osvojili bronzu i srebro na Balkanijadama, na svjetskoj olimpijadi, su nama rekli otprilike, mi vam ovdje ne možemo ništa odati, nemamo nikakav plan s vama, burom idite van.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zahvaljujući studentu Dariju Kojadinu, stanovnici Novog Travnika dobili su mjesto na kojem mogu govoriti o problemima koji opterećuju njihov grad. Radi se o web stranici Pokreni Novi Travnik, koja svakim danom privlači sve više novotravničana da progovore o onome što ih muči, a što lokalna vlast godinama ignorira. O ovom web servisu građana sa njegovim osnivačem razgovarala je Marija Augustinović.
Masovni odlazak mladih zbog nemogućnosti zapošljavanja, nedostatak dječjih igrališta, sportski klubovi koji propadaju te loša javna rasvjeta. Sve su to problemi koji muče stanovnike Novog Travnika, a na koje su se požalili na web stranici Pokreni Novi Travnik. Student informatike Dario Kojadin kaže da mu je cilj bio stvoriti širu sliku o problemima u Novom Travniku, te omogućiti sugrađanima mjesto na kojem mogu otvoreno reći šta im smeta u njihovom gradu.
Na primjer, mene osobno boli što nemamo kine. Recimo imamo vrhunske sportaše koji prva mjesta osvajaju, a nemaju nikakvu podršku. Dok jednog roditelja boli da ga svaki dan pored zgrade vidi, ne znam, gole žice na banderi, to je taj neki razlog da sam želio da čujem kakve to ljudi imaju probleme, ali na tome mikronivou.
Osim loše infrastrukture, te nepotizma i političke podobnosti pri zapošljavanju u javnoj upravi, brojni komentari građana objavljeni na web stranici Pokreni Novi Travnik otkrivaju da su u tom gradu nacionalne podjele i dalje gorući problem.
To je zastrašujuće, ali to je očekivano, to svi znamo i to su starije generacije. Mislim da se ne treba toga hvatati. treba jednostavno to ignorirati.
Prilikom pokretanja web stranice, Dario kaže da je bio vođen idejom da pomogne općinskoj vlasti da dobije uvid u sve probleme građana i da ih počne rješavati. Ipak svjestan je da se nakon 20 godina gomilanja problema teško može očekivati ekspresna reakcija.
Znamo svi da je to problem, znaju naši vijećnici, ali vrlo to inteligencije, zašto se to ne pokuša? Ako već nisu 25 godina, zašto se to ne pokuša riješiti?
Ovaj mladi novotravničanin angažiran je na brojnim projektima, te svojim aktivizmom želi poslati poruku da osim vlasti i svaki pojedinac može poduzeti nešto za bolju životnu sredinu. Iako komentari građana na njegovoj web stranici uglavnom pesimistično ukazuju na to da je odlazak u inozemstvo jedino rješenje, Dario smatra da se situacija uvijek može sagledati i iz druge perspektive i da je tako moguće pronaći razloge za ostanak.
Mislim da se ovdje i može opstati, ali uvijek se mora ulagati, učiti nečemu, moraju se neki uvjeti normalno stvoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Luka, Marino i Dario čine trio koji izvodi muziku na marimbi, rijetkom instrumentu koji ima široku primjenu u središnjoj i zapadnoj Africi. Sva trojica su iz Hrvatske, a studiraju na odsjeku za udaraljke na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Nedavno su nastupili u sklopu 23. Sarajevskih večeri muzike, a priču o njima donosi Ivan Katavić.
Godišnji Luka Pavlić iz Zagreba od malih nogu zanimao se za instrumente koji spadaju u skupinu udaraljki. Želja mu se ostvarila, upisao je prvu godinu tog odsjeka na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi profesora Davora Marausa.
Ko malo dijete sam moje govorio mami i tati da hoću svirati bubnjeve, I tako su mi mama i tata rekli kao da aj ti završi prvo klavir pa ćeš u srednjoj školi upisivati udaraljke. I tako je bilo. Ja sam lijepo završio 6 godina klavira i nakon toga sam upisao udaraljke u srednju školu u Pavlu Markovcu u Zagrebu. I čuo sam za profesora Davora i on se došao sam na prijem, položio prijem i on me na prvoj godini sada.
Na fakultetu se prvi put susreo sa instrumentom marimba. Riječ je o rijetkom instrumentu koji je jako popularan u Africi.
Jako sam se zaljubio boju tona, jer je totalno drugačija boja tona, jer je to drvo, to zna biti ružino drvo i ta vibracija koja ide iz rezonatora do pločice je stvarno prekrasna boja tona i jednostavno sam se tako zaljubio u takav instrument. Jer na bilo koji način da vi udarite u pločicu, svaka osoba ima drugačiji ton. I to me zadivilo kako svaka osoba može imati totalno drugačiju boju tona na istom instrumentu.
Na pitanje koliko je marimba perspektivan instrument i da li se od njega može živjeti, Luka je odgovorio.
Može se živjeti kao solista, nažalost na Balkanu se ne može baš previše živjeti osim tog instrumenta, može se svirati nešto u orkestru na ovo ono, ali udaraljke nisu samo marimba. Udaraljke su sve od bubnjeva, bongosa, kongi i tako dalje. Zapravo marimba je više solistički instrument.
Sa Lukom na istom odsjeku studira i 24-godišnji Dario Kos iz Čakovca. Prema udaraljkama je također gajio ljubav od djetinjstva.
Roditeljska ljubav prema muzici je prešla na mene i krenuo sam rano s bubnjem. Pa nisam baš klasiku volio, jer sam bio roker u duši, ali s vremenom kako sam sazrijevao, tako sam i klasiku zavolio, krenuo u Sarajevo, baš zbog profesora našeg.
Marimba je prvi instrument koji se izučava na akademiji, kaže Dario.
Ovaj instrument je tradicionalni afrički i on se godinama razvio. Ne koristi se u orkestru, ali ima par dijela koja su napisano za marimbu, recimo i orkestar, isto ko što je i vibrafon. Ksilofon se malo više koristi, ali najčešće mi na akademiji počnemo sa marimbom.
Sve je manje interesa za klasičnu glazbu među mladima i potrebno je nešto poduzeti na promjeni svijesti, kaže Dario.
Pomalo je to problem zbog toga jer djeca nemaju doticaj s klasičnom glazbom od malena. I kreće u kasnim dobima gdje oni su već pronašli sebe i teško se okrenuti na tu klasičnu stranu jer se to smatra ozbiljnom muzikom, ali eto uz neke promocije koje radimo po obdaništima i tako se polako počinje dok ljudi, djeca vidu udaraljke, to je onda.
Treći član muzičkog trija je 22-godišnji Marino Repanić iz Splita, također student prve godine udaraljki na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.
Osobno ja sam prvo gitaru svirao još u osnovnoj školi 3-4 godine, ali poslije dobio sam želju za nečim novim i tako nešto. Tako sam zainteresirao, sam se upisao glazbenu u školu u Splitu. i sad sam tu gdje jesam.
Sa trojica nedavno su imali nastup na sarajevskim večerima muzike.
Evo, izveli smo skladbu Aftastuba Marka Forda. To je jedan zanimljiv trio, vizualno je dosta, dosta jak, dosta i privlačan i publici i nama se isto svidi, a uživali smo dok smo svirali.
Odsjek za udaraljke tek je osnova na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a odnedavno se počinje uvoditi i u srednjim muzičkim školama u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.